Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Rapportas Claude Gacon pri la forumo quiu malfermis la celebradon en Svislando de la cent jara naskigdato de Esperanto. Jen tio quion la verkisto Claude Piron, ancau conata sub la pseudonomoi Johano Valano au Johano Balano, respondis al la demando quian locon occupas Esperanto en via vivo.
Do eble mia edzino respondos tro grandan locon. Mi ne scias, estas malfacile diri, gi occupas tre altan locon, tre gravan locon en mia vivo. Ĉar mi ŝategas Esperanton, gi estas por mi la causo de multegaj plezuroj. Mi ankaŭ trovas ke gi havas gravan socian valoron. Mi pensas ke gi estas kvazaŭ simbolo de renovigo de la homai rilatoi. La rilatoi inter la popoloi estas hierarchiigitai nun tempe, cune laula lingvoi. Kai Esperanto anstatauigas tiuin verticalain rilatoin per horizontalai, en ciui ciui staras sam nivele, kai ciui partoprenas en convenzio, ciu estas cohera, logica, anstatau devi submetigi alla neregulagioi de la lingvoi de la aliuloi. Cai mi shatas verci, cai ciel verkisto mi trovas che Esperanto estas absolute mirinda lingvo. Facte, se mi ne devus perlabori la vivan profesie, mi tre shatus dedici mian tutan tempon verkante. Kai ju pli mi verkas, des pli mi emus verki en kiel eble plej simpla Esperanto, uzante praktike neniun neologismon kai esprimante cion per plej baza vortprovizo, ĉar sperto montras ke tio estas ebla, kai ke Esperanto estas multege pli riĉa ol oni imagas, eĉ per nur fundamenta vortprovizo. Do jen problemo estas ke mi ricevas multege da korespondaĵoj, meznombre du aŭ tri ĉiutage el la tuta mondo, kaj ofte ili postulas duon horon aŭ unu horon por respondo, kaj tio kaptas multege el mia tempo. Aliflanke estas granda plezuro ricevi leterojn el Ĉinio, Brazilo, Usosoro kaj tiel plu. Mi ofte estas petata interveni, kiel en lasta decembro mi devis paroli en UNESCO, ĉu ne pri Esperanto, kaj tion mi ŝatas. Post du monatoj en majo mi estos en Oslo, kie mi devos fari festparoladon en Esperanto en la aŭlo de la Osla Universitato. Do estas estas flataj invitoj, tio estas kontentige scii, ke oni povas alporti ion al la homoj, kaj pro tio Esperanto okupas vere grandan lokon en mia vivo. Mi esperas, ke mia edzino ne diros, ke tro grandan.
Kaj nun ni nin turnas al Nicole Piron, demandante: kaj vi, kian lokon okupas Esperanto en via vivo?
Se mi diras che mi estas nur edzino de esperantisto, mi pensas che eble multaj virinoj estos furiozaj kaj pensos che tio ne estas normala afero. Sed estas tiel, ĉu ne, ke en la Pirona vivo, familia vivo, estas tiom da tempo kaj energio dediĉita de Claude al Esperanto che veri mi pensas che sufficias. mi pensas che mi ne povus aldoni pli. Mi sekvas lin kiam mi povas kun plezuro, mi ŝatas la multajn kontaktojn kun diversaj personoj, sed pli ol tio mi pensas che mi vere ne havas tempon fari. Mi ŝatus legi pli ol mi tion povas fari. Kiel Claude Gacon diris, mi havas diversajn okupojn, ankaŭ infanojn, sufiĉe grandajn nun, sed tamen mi daŭre okupiĝas pri ili, kaj mi estas tutkore kun mia edzo en lia laboro por Esperanto, kaj se kelkfoje mi diris, ke Esperanto iom tro invadas la pironan vivon, tamen tio estas nur vorton kion oni diras kiam oni estas laca kaj kiam ni vidas ke tamen li ankaŭ estas laca kaj multe faras kaj ankaŭ ŝatus fari pli kaj kelkfoje ne povas.
Post Nicole Piron, kiu vere helpas la edzon en ties verkista rolo, kiel vi aŭdis, vi aŭdos la respondon de Jean-Jacques Lavanchy, la prezidanto de Kultura Centro Esperantista. Ciam alla sama demando, kian lokon okupas Esperanto en via vivo?
O kian lokon okupas Esperanto en mia vivo? Grandan, kvankam honest dire, ne la unuan lokon okupas Esperanto en mia vivo. Unue estas mia profesia vivo ĉe metilernejo, kaj ties ampleksa kaj temporaba por lerneja laboro. Due, fakte estas mia por familia vivo, parte per, parte sen Esperanto. Trie, estas mia socia vivo, en kiu Esperanto ludas la unuan rolon. Mi esperantigis en 1970, kaj partoprenis ekde la komenco en la disvolvigio de Kultura Centro Esperantista kaj ties fakoj. Universalaj kongresoj alportis al mi aron da alilandaj amikoj, kun kiuj mia edzino kaj mi multe korespondas. Dank' al tiuj korespondleteroj, ni multe pli bone komprenas la sintenon de aliaj popoloj, la eventojn de aliaj landoj. Sed ni konstatas, ke ankaŭ niaj korespondamikoj plej bone komprenas nin, nian sintenon, niajn opiniojn pri la tutmondaj eventoj. Resume, mi konstatas, ke Esperanto permesas al ni pli ĝuste objektive kompreni la aliajn popolojn, samkiel pli bone komprenigi al alilandaj amikoj niajn svisan landon, popolon, leĝojn, kutimojn. Kaj finfine tiu interkompreniĝo estas unu el la elementoj favoraj al la monda paco.
Kaj nun ni reaŭdu sinjorinon Nicole Piron, kiel ŝi respondis al alia demando: kion ni povus reale fari por akceli la disvolviĝon de Esperanto?
Do, finfine mi nur volis diri ke mi pensas ke la demando estas tre persona demando. Oni povus doni multajn respondojn, dependas de viaj interesoj kaj eble ankaŭ de viaj talentoj. Oni riproĉas ke multaj aferoj en la Esperanta movado estas faritaj neprofesie. Do, laŭ mia sperto, laŭ la sperto de mia familio, de mia edzo, li povas nur dediĉi al Esperanto limigitan tempon. Kiel mi diris antaŭe, mi kelkfoje havas la impreson, ke Esperanto pli kaj pli invadas la tutan vivon. Sed tio ne volas diri, ke mi malaprobas. Mi tute aprobas tion, kion li faras. Li diris, ke li ŝatas verki, kaj mi ne volas doni al vi la impreson, ke mi faras reklamadon por liaj verkoj, kaj ĉar mi pensas, ke tion li tute ne bezonas. Sed mi vidas, ke kiam li skribas ion, li ricevas multajn demandojn pri tiaj tekstoj, do devas esti io en la skriboj, kiu impresas, kaj eble li ŝatas, li scipovas doni impreson, kiun aliaj ne donas tiel bone. Do, mi pensas, ke ĉiuj, se ni estas konvinkitaj pri la intereso kaj la graveco de Esperanto, ni ĉiuj devas fari al ni mem la demandon, kaj eble vi respondos tiel, kaj mi respondos aliel, kaj li ankaŭ, kaj tiel plu, kaj rimedoj estos multaj, multegaj, kaj ni ciui provos usi ilin por la bono de la causo, ĉu ne?
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis la venonta semaino.